الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كشي حديث جبريل نبت الغنيك نزو حديثنين بون كشكنا غنى بر حديث أما ذلكن بك أخامي أهلي بون حديث ومسلمان نرنم بر برسنا قراطة حق تورندا بز مسلمان نر قرداشتار بر بزغا هم بر بر بزغا قراطة بزن حق بار بزبا هم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبو هريرة تران كيلة تران حديث تايتا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على مسلم ست دي إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فأنصح له وإذا عطس فحمد الله فشمده وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم فعنبر صلى الله عليه وسلم اتدي مسلماننن мусулманга карата 6 хакы бар ди. Яъни нарис қардашларнинг бир-биримизга карата 6 бурушибиз, 6 хақибиз бар ди. Ҳам Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам шуни ана айтганча, Алла субҳанаҳу ва таала Ҳужурат сураси 10-чи оятида айта: "Иннамал муъминуна ихва" ди. Дурустликда ди, муъмин мусулманнар бир-бирисига ди қардашлар ди. Яъни икинчи айтганда туған кибик ди. Бір-бірсіне, абылы, інілі дей, шындай, бір ғайла кіпік бұларға тиішлер дей, мұсылманнар, қардашлер. Чүнкі Алла субханаһу Құранда нәрсе дей, мүмін мұсылманнар бір-бірсіне қардашлер дей. Абу, қайбір ғалимнер айта, хатта нәшуші дин білен болған қардашлер, туғанларына қарағанда да, яқынырақ, яратылушан, яқынырақ бұларға тиішті. Чүнкі алар дей, туғанлаштылар Аллах үшін дей, Аллах ризалығы үшін дей. Бір-бірсі білен туғанлаштылар, қардаш болдылар. Шуңа күрі қайбір ғалимнер айта, хатта тегі, мәселен, туған, қайбір туғаннар бетінің бұтән дейін қылы боларға мүмкін, анда бұтән милеттен де боларға мүмкін, тегі трайотныйлар мәселен енді. Әмі дәләкін әбу қардашлар, бір Аллахқа ғана ғибәдет қылушы, бір пайғамбар сұсам юлынан болушылар, бұларды ең яқын қардашлар, ең яқын туғаннар кібік боларға тиішілер дейін, Алла субхана тағала айта енді. Һәм шуңа күрі дә мына бу 6 хақы бар ди. Шунда яқын болған күрі қардашларның енді. Әгер де ди, иза лақиятху фассалим алейхи. Әгер де қардашыңны, бір мұсылман қардашыңды ұшыратсаң, аңа сәлем бер ди. Сәлем бер. Біз білеміз, мен мұсылманнар ассаламу алейкум деп айтады. Ассалам ол Аллаһ тағаланың есімі. Аның мәнісі ол иминлік. Яғни ассаламу алейкум. Сен қардашыңа шушы дұғаны айтып, шушы сәлемді айтып, қардашыңа иминлік тілейсің. Бітіне бәлә қазалардан, әфәтлерден сақлауын сұрап, иминлік тілейсің. Шушы Аллаһ тағаланың есімі білән. Ассаламу алейкум деп. Сен қардашым, сеңа иминлік, тыныштық болсын деп. Шаңтыр ол ғадәти генә сөз түгел, ғадәти генә сәлем беру түгел, өзіне күрә бір дұға. Қардашыңа хайырлылық, яхшылық тілеу дұғасы енді. Әгер де шуңа тағын үстәп әйтсәк, ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп, маңа Аллаһ тағаланың рахимдігі де рахмәті де болсын сиңа деген сөз. Әгәр дә инде уа бәрәкәтух деп тулысынша сәләм әйтсәк, инде ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәтух дисә, бу Аллаһ тәгаләнең бәрәкәте дә булсын. Бу иң хәерле дуаларның берсе. Шуңа күрә инде әгәр дә күрешәбез икән, тырышып тулысынча сәләм бирергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бәрәкәт. Чөнки бу иң хәерле сәләмнәрнең берсе, иң тулысы, иң әҗерлесе, иң хәерлесе. Һәм шулай ук Алла субхана тәгалә Ниса сүрәсенең 86-нчы аятында әйтә: "Ва иза хуйитум батахийятин фахайю би ахсани минха ау руддуха" ди. Әгәр дә ди, берәсен шыратсагыз ди, аңа сәләмне ди, иң күркәм хулыкта бирегез ди. Яни сәләмне иң матур итеп, иң тулысынча җиткерегез, ирештерегез ди. Алла субхана тәгалә Куръанда әйтә. Һәм Пайғамбары саллаллаһу алейхи ва саллам да әйтә: "Афсу саллам байнакум" ди. Бір-біріңіз арасында шушы сәлемне таратыгыз ди. Білген кишләргә дә, һәм белмәгән кишләр арасында да ди. Һәм шулай Пайғамбарның икенче бер хадисендә әйтә: "Ислам диненең дә хайрул ислам ди, ислам дин иң хайрлы күрсәткече ди, кишләрне ашату ди, һәм сәлем тарату ди." Ислам динендә, ислам диненең хайрлы күрсәткече шулай ук шушы мұқтажларына ашату, ғымымен кішілеріне ашату еме, хам сәлем тарату. Әбу, әгерді біз сәлем таратабыз екен, Biləbiz mə, bilməyibiz mə indi, ul Şuşa İslamının bir qürkəm xulağın, qürkəm yağın kürsətkən bulavuşana görə sələmdə jərlərgə yaramı. Qürə isənləşirgə, sələmləşirgə kirəgindir. Xanşılayıq, Peyğəmbər, bu birinci xoqıbız bulduq, qardaşıbızgə qoratayın, sələm bir ünlü. İzə dəəkə fəəcib hudi. Əgər də qardaşın şaqırsadı, bərər qoyadı, ana cavab birdi. Məsələn, bir qardaşımız bir qoya şaqırdı ikən, məsələn, qonaqqa şaqırdı deyə, yəki yanda özünə bir qoya səfərə barıb qaytarğa şaqırdı ikən, əgər də mümkünçülüyün var ikən, sən barığa deyirsən. Məsələn, əgər də vaxtın var ikən, avurtmısan ikən, sən cavab verə deyirsən, barığa deyirsən. Həm alimlər bunda aytdılar, əgər də qardaşın dey, qardaşının nikahına Tuyuna şaqırsadı, mənə vacib buruş bulub duradı, yəni şuşu nikahına baru indi. Çünki mənə bu, birdən-bir şunda bizim üstübüzdə buruş bulub dura, vacib xökümündə dura indi o, buruşlu bulub duravız, məcburi rəvişdə mənə şuşu qardaşının nikahına barıq, əgər də şaqırayken. Əmmə ləkin qalğan şaqırılarına qalimlər əytə indi müstəxəb, yəni jilatilini dilər indi. Əgər də bulduralar biz ikən barabız, bulduralımız biz ikən indi, Qızırıbız bulsa, anlatırqa deyiş. Əmmə də ləkin, qızırlı kilişkinə yarı bizgə barmı qalırqa indi. Qızırsız kiliş, yanda yalqavlıq biləngənə, barası kilmidib gən qalırqa deyişdir. Çünki xoqıbız bulub dura qardaşı bizgə qarabda indi. Ama qürə bu məsələdə ixtibarlı bulurqa kirə. Üçüncü xoqıbız qardaşları bizgə qarata, bir-bir bizgə qarata. Və idəstən sohəkə fəmsih ləhudi. Əgər də qardaşındır, birəl kinəş, nəsihət surasadır, jəlləmədi, kinəşini birdir, nəsihətini birdir. Nə, biz biləbiz bitin, bizim türlü xınar ustaları var. Fələ, birəbiz anda bit yaxşı itiz üşədi, birəbiz maşınar edi, birəbiz balta ustasıdır. Xəm birəb qardaşıbız məşuşu xınarda birəl ne kinəş gerək ikən, məsələn, itiz üqəndə, nə ne kirpiş alım anda, nə ne cement alım anda, nə ne şirək tüzim deyib kinəş tarab giləyikən, Sində bu ilim var ikən, sən jəlləmişi, bir nesir qaldırmışı siləb bir əqət deyirsən, kinəş bir əqət deyirsən. Sən balta sitasına kildi, nə yağaç bilən salın ikən, neçə qərək salın ikən, sən anlatıb bir əqət deyir. Yanda yalğanına banda bəqişdirib, nərsələr əkmişi qaldırıb, yaramın. Çünki xoqıbız bulub dura, barlıq bilgəni bizinə, qardaşıbızgə, nəsihətlərgə, anlatırqa bulub dura indi. Ya bu üçüncü niyə biz bu aşlay peyğəmbərsinə səmaytə dinu nasiha dinu nasihat dedi bizim dinimizdə nasihatdır ki yaşlaşu deyilən nəsə var. Bu nəsəşlərə diliş dilibiz ikən biz ki yaşlaşlarğə bir-birimizin nasihatlarğə diliş biz indi. Qızanışa qarşı qay bir vaxtda mən hazır ikəndə hətta ki yaşda bir əsləri kimi bir Kinəş sorab kiləsin ikən bir arqışıq, olanı silisi kilmi, eytəsi kilmi, nəşuşu xədisini anıtıb jibərələr. Bizim buruşubuz bulub dura, bir-birimizə nəşul bir ilmi biz bulan nərsədə, qardaşıbızgə kinəşləv, yaxşıraq itib işlərə yerdən itib, bizim buruş bulub dura indi. Ham dördüncü haqqıbız bulub dura, İzə atlasa fəhəmidullah fəşəmid hudu. Əgər dədi, bir arqardaşıbız düşkürsə, deyəmək? Ауыртқанда ғадетті түшкірі бізінде, я бірәді тұлзан кіріп кетсаңда түшкірі бі. Түшкіргәш біз нәрсе дейірге тиіш біз? Әлхамдулилла дейірге тиіш біз. Аллахқа мақтау дейірге тиіш біз. Чүнкі шушы вақытта Аллахның хикметі білән, біздің нәшушы Аллах тәлі микробларыны шығарып жібәрі. Нәшушы Аллах тәлінің үн яратқаны, нәшушы біздің түшкіру. Әмәлік Аллах тәлі яратмай ауыз ашқан, тұйып өкілгенде, неткенде, Ана Аллах тәлі яратмай. Шуна көрәбіз, бұлдыралған шауызыны тұтып, қапларға, яки бик аштырмасқа тұрышыра кере. Әйіт күргендейіні керісінше, рахатләніп, мәпші дебанда шулай ауызыны қаплара керегінде, рахатләніп түшкіріге тиішпіз. Чүнкі Аллах тәлі яратта, Аллах тәлі ниғметі, шушы микробларыны біздің организмнан шығарып жібәрі. Хәм шының үшін біз мақтарға тиішпіз. Әлхамдулилла дейірге тиішпіз, еме? Әлхамдулилла дейені бір әрі біз ішітейкен, Biz qardaşıbızqa duğa tutuqlarqa deyişbiz. Yərhəmukullah deyirqə deyişbiz. Yəni, Allah Teala sənə rəhimli bulsun, deyib duğa tutuqlarqa deyişbiz. Əlhamdülillah dinəmin çıxırdım deyib. Əlhamdülillah deyim də, siz əgər də şuşa əlhamdülillah sözünü işləsiz ikən Allah numaqdan, siz miyə yərhəmukullah deyirqə deyişsiz. Yəni, Allah Teala rəhimli bulsun. Yəki kirisin şəhə bir əriqiz əlhamdülillah deyirqə deyib. Rəhimli bulsun. Nəşulayıq bir-birimizgə şuşu boruş bulub dura bizdən. Шушы түшкергәш, альхамдулилла дигәш, ярхамукулла дигәйне. Хам, ярхамукулла дидегізді, мин айтарга тиешмин, яхдикумуллаху ва юслих бәләкум. Яни Аллах Тәала сиңа да хидаят тауфиқ берсін, хам барлык эшләрене хайырлы кылсын. Шушындай дуа, яхдикумуллаху ва юслих бәләкум дип җавап кайтарга тиешмин. На бу безнең исламның әдәпләре булып тора. На безне йөрәнергә, ятларга кирәк инде. Бу шулай. На күрәсезме, ислам диндә һәрбер нәрсәдә дә кардәшеңә хәерлек теләү, Аллаһны зикр итү бара. На ислам диненең ни күркәм дин, кардәшлекне катылатаймы, бер-береңә рәхимлек теләү, бер-береңә яхшылык теләү. Тиресенчә менә шушы талашуны, анда гызыгыны, дошманлашуны Аллаһы Тәгаля сөйми, яратмый. Тиресенчә менә кардәшләрне дуслаштырмакчы, татулаштырмакчы була менә шушы догалар аша. Хәтта дә гадәти генә әйберләр, әмма дә ләкин шунда да бер-береңә хәерлек теләү бар, дога кылу бар. Аллаһ Тәгаля рәхимле булсын сиңа, эшләреңне хәерле кылсын, хидаят бирсен, тауфик бирсен дип. Күрәсезме, ни күркәм дин, һәм ни рәхимле Аллаһ субханаһу ва тәгаля. Шундый гадәти нәрсәдә дә безгә хәерлек тели. Һәм әгәр дә аңар онытканмын, искә төште. Кеше 3-тән артык төшкерә икән, мәсәлән, әпши инде, әпши, әпши һәм 4-нчесендә төшкерде икән инде, монда уже ярхамукулла да димисең, мында әйтәсең шәфәк Алла дисең. Аллаһта шифа бирсен. Чөнки Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, 3-тән артык төшкерә икән, бу авыртуга, авыртуның бер билгесе диде. Ие, сәбәбе диде инде, авыртуның билгесе диде. Бу вакытта моңа шифа теләргә кирәк диде. Мәсәлән, авыртканыбыз бар бит, бүтәнбез авыртканда күп төшкерәсең, анда 5-тә, 6-да бу вакытта шәфәк Алла дисең. Аллаһ Тәгалә сиңа шифа бирсен дисең инде. На бу безнең 4-нче шарт булды. Алхамдулилла дибез икән, без ярхамукулла дип әйтергә тиеш без инде. Хам 5-нче шарт инде. Әгәр дә авыртып китәбез икән берәребез, шул авырткан кардәшебезне без зиярат кылырга тиешбез. Барып хәлен белергә тиешбез. Мәсәлән, арабыздан бер кардәш күренми башлады икән инде, авырта дигән хәбәр килде икән, булдыралабыз икән. Аны барып күрергә инде, әгәр дә булдыра алмыйбыз икән, шалтыратып, без хәлен белергә тиешбез һәм дуа кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә шифа бирсен сиңа. Ләбәс тәхур иншалла, Аллаһ теләсә, гынахларыңнан арынырсың. Аллаһ Тәгалә гафу итәр сине, Аллаһ Тәгалә тагын сиңа яхшысы белән алмаштырыр. Чөнки нинди генә сынау килмәсен, беләбез бит, менә бу авыртулар сәбәпле Аллаһ Тәгалә безнең гынахларыбызны кичерә. Без бит кешеләр гынахлык әмәлләрдә кылабыз, кайбырат онытып инде, кайбырат Алла сакласын белеп тә кылып куябыз. Менә шушы гынахларыбыз җыелгач, Аллаһ Тәгалә шушы гынахлардан арындырыр өчен безгә авырту җибәрә, мәсәлән. Яки бер бүтән бәлә каза җибәрә. Һәм шушы бәлә аркасында, шушы авырту аркасында Аллаһ Тәгалә безнең гынахларыбызны сүртә, чистарта. Күрәсезме, менә шу һәм менә шушы әмма дә ләкин кардәшенең хәлен белергә баргач, аны бары тик теге кәефен генә күтәреп торырга тиешбез. Мәсәлән, киресенчә куркытырга тиеш түгелбез. Хәлең начарай дине, бәлки китеп тә барасың инде дип, теге хәтта шайрага да ярамый. Кайбер шундый бик шаяртырга яраткан кешеләр бар бит инде. Ярар, яшадың инде, Аллах хозурына да күшерсен, алай кейфен төшерүгә ярамый кешене, киресенчә Аллах Тәгалә әле бәрәкәтле тормыш бирер, яшәрсең әле дип киресенчә кейфен күтәрергә кирәк инде. На бу шулай ук безнең 5-нче шарт булып тора. Әгәр дә кардәшебез авыртты икән инде, аның хәлен белү, аның кейфен күтәрү инде. Һәм 6-нче шарт булып тора. وإذا مات فتبعه جنازته دي Әгәр дә кардәшебез үлеп китә икән, бер мусульман кардәше, без аңа җиназа укырга барырга тиешбез инде. Әгәр дә булдыралабыз икән инде, ерак ара түгел икән, без аның җиназасында катнашырга тиешбез инде. Һәм бу шулай бик саваплы гамәл булып тора, чөнки Пәйгамбәр сәлләллаһу алейһи ва сәлләм 2-нче хадистә әйтә: "Уман салла аля җаназати фалаху кираату минал аҗр" ди. Кемде кардәшенә ди җиназа укыды ди, аңа нәрсә бер ухуд хатлык ухуд таун кылганыгыз бар бит, шуның хатлык әжір сауап болырды. Хам давам етіп айта, وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ وَاتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَاتًا وَالْقِرَات مِثْلُ الْجَبَلُ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَجْرِ. Әгер дәді жыназасын оқып, аны күмгәншіға хәтлік қатнашсады, аңа ике қират, ике ұқыттауы хәтлік әжір сауап болырды. Ұқыттауын көргеніңіз бар бүтін, кім хажда болды, бейік зұр, аның ұзындығы 9 километр шамасы, енді бейіклікке, көкмейкану, бейіклігін хәтірләм бір, 70 метр мейкануында, бейігіне, бейік ұзын, бейігіне. Нашуң хатлик әжір суал болабызды, әгер дәбіз қардашымыздың жыназасында оқысақ бір жәбәл өл ұқыт жол. Ұқыттауы хатлик, әгер дәйінде жыназасын оқ, аны күмсәк, нашушы екі ұқыттауы хатлик әжір суал болашақ біз енді. Шуңа көрә, әгер дәбі білген мұсылман қардашымыз өзі бізіне арасындан өліп кетейкен, біз аны тұршырға тиш біз енді. Жыназасын оқырға, ам көмірге енді. Үстібізді шушы алты бұрышыбыз бар, қардашларымызға, бір-бірімізге қаратайынды. Біріншісі нәрсе болды, біріншісі сәлем беру. Солай ма, ең яқшы тулы, қайырлы, сәлем алейкум, рахматуллах, баракатух, сәлем беру. Екіншісі нәрсе, әгерді бір апай шақырды екен, сәлем қонаққа, онда сәфәрге барып қайтырға, біз енді жауап беруге тиіш біз енді. Үшіншісі, кеңеш сұрады екен, яшірмейше, яланламейше, ихластан кеңеші бізді беруге тиіш біз енді. Дөртіншісі, түшкірді екен, әлхамдулла деп айтты екен, біз ярхамакаллах, Аллаһу тағала сен рахимле болсын деп дұға қыларға тиіш біз енді. Бесіншісі, ауыртып кетті екен енді, оның халін білерге, оның кайфын көтеруге, оған дұға қыларға тиіш біз енді. Хам дұға аңағына өзіне ғана айтып төгіл, мәселен, намаздан соң да, мұндай уақытларда да дұға қыларға керек шушы қардашыма. Шифа берсәң де, Раббым бір Алла, дауаланырға хайырлы себептерін берсәң де, солай дұға қыларға тиешпіз. Хам алтыншысы енді, өліп кетсе қардашымыз енді, білген мұсылман қардашымыз, біз оның жыназасында қатнашырға тырышырға тиешпіз енді. Нәбі шушы алты хұқуқлары, хақлары мұсылман қардашларымыздың, хам бүтіні бізге де шушы хақларын өтеп, شنو بلان يا شريعة الله سبحانه وتعالى توفيق برسان الدين سبحانك الله بحمدك واشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك